Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Ուրեն փողերը Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հետաքրքրվել է, ինչու է Հայաստանի հյուսիսահարավին կապող ռազմավարական ճանապարհի շինարարությունը դոփում տեղում։ Ազատազրկված Ժիրայր Սևիլյանի աջակիցները հազանգում են նոր ճնշումների մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մեկնում է Մոսկվա, ըստ Վաշինգտոն Փոստի, Սիրիայի հարցում ռազմական համագործակցության ընդարձակ առաջարկով։ Եթե Ղարաբաղյան հարցում դիվանագիտությունը էական արդյունքներ չտա, չի բացառվում, որ Ադրբեջանը կրկին սրի ռազմական իրավիճակը, կանխատեսում են ամերիկյան Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Կլսենք նաև Ղարաբաղցիների տեսակետները բանակցային վերջին զարգացումների մասին, կթերթենք մամուլը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այժմի լուրերը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, շնորհավորել դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շերպանտիեին, դեսպանության աշխատակիցներին և իդեմս նրանց Ֆրանսիայի ամբողջ ժողովրդին։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը տոնի արթիվ նաև շնորհավորական ուղերձ է ելել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Ադրբեջանն ու Ուկրաինան մտադիր են զարգացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ապագործակալության փոխանցմամբ Ալիևն ընդգծել է համատեղ արդյունաբերական համալիրի ստեղծման կարևորությունը։ Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ Բորիս Ջոնսոնը նշանակվել է մեծ Բրիտանիայի արտաքին դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար, թուրքական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ նա հանդիսանում է Թուրքիայի Օսմանյան կառավարության նախարներից մեկի Ալի Քեմալ Բեյի ծորը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մեծ Բրիտանիայի նոր կառավարության հետ մեջբերում կառուցողական երկխոսություն սկսելու և հրատապ հարցեր քննարկելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Միացյալ Թագավորության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ սրվեցին 2006-ին Կրեմլի քննադատ լոնդոնաբնակ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի իսպանությունից հետո։ ԵԱԿ-ի մտահոգում է Ռուսաստանի որոշումը հրապարակել ահաբեկիչների և ծայրահեղականների ցուցակ, որում ներառված են նաև Ղրիմի լրագրողների և ակտիվիստների անուններ։ Այդ ցուցակի հրապարակման վտանգի տակ են դրվելու լրագրողները, հայտարարել է ՅԱՀԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Իսլամական պետությանը մոտ կանգնած ԱՄԱԿ լրատվական գործակալությունը երեք հաստատել է, որ ահաբեկչական խմբավորման հրամանատարներից Աբու Ումար Աշ-Շիշանի մականունով հայտնի Թարխան Բատիրաշվիլին սպանված է։ Պենտագոնն այս տարվա մարտին էր հաղորդել, որ Բատիրաշվիլին սպանվել է Սիրիայի հյուսիսարևելքում ամերիկյան օդային հարձակումների հետևանքով ստացած վնասվածքներից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության նիստում այսօր վարչապետը հետաքրքրվել է, ուր են փողերը և ինչու է տեղում դոփում Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող հյուսիսարավ մայրուղու շինարարությունը։ Մոտ 1.5 միլիարդ դոլարանոց այդ ճանապարհի համար կառավարությունը վարկ է վերցրել դեռ 7 տարի առաջ, խոստանալով կառուցել Պարսկաստանի հետ սահմանից մինչև վրացական, ապա նաև դեպի Սևծովյան նավահանգիստներ ձգվող արագընթաց ճանապարհ։ Անցած տարիներին վերահսկիչ պալատից մինչև անկախ փորձագետներ քննադատում էին շինարարության ընթացքը, ավելի հաճախ դրա բացակայությունը։ Տրանսպորտի նախարարը, սակայն, պնդում էր, լուրջ խնդիրներ ու չարաշահումներ չկան։ Ինչ է փոխվել կառավարությունում հիմա, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հրապարակավ դժգոհեց հյուսիսարավ ավտոմայրուղու շինարարության որակից, ընթացքից, հայտարարելով նաև, որ ճանապարհը կառուցող իսպանական ընկերությունը չարիք է և որ ասում են, թե փողերը չկան, փողերը տարել են։ Աբրահամյանը հանդիման այս տրանսպորտի և կապի նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Առաքելյանին զգուշացրել է, որ ճանապարհի աշտարակ թալին հատվածի կառուցումը դանդաղում է, սակայն փոփոխություն չկա։
Երկու անգամ զգուշացրել եմ ձեզ արդեն։ Ինչն է պատճառը, կարող ենք հասկանալ։
Պարոն վարչապետ, մենք ժամանակի գրաֆիկի իմաստով վերահսկողությունը իրականացնում ենք, այսինքն շինարարի մոտ առկա շատ հստակ ժամանակացույց կա աշխատանքների կատարման, դեռ ահազանգներ չունենք այդ իմաստով, այսինքն ինքը պլանավորված գնում է։
Ահազանգ չի իմացած ձեզ համար։
Իհարկե ահազանգ։
Բայց երկրորդ անգամ եմ ասում ձեզ։ Ինչն է պատճառը, ուսումնասիրել եք։
Այո։
Ինձ խոսակցություններ են ասում, չգիտեմ հիմնավորեն անիմն է, ոչ որ ֆինանսավորման խնդիրներ, չգիտեմ, իսպանական ընկերությունն է, չէ՞, չարիք է դա այս գործի մեջ։ Եվ այն Արարատի ճանապարհի խնդիրները մինչև այսօր անորակ, եւ այս խնդիրը ի՞նչ խնդիր կա այնտեղ։ Ինչո՞ւ խնդրեմ կա այս ընկերության հետ եւ չգիտեմ ու՞մ հետ, ու՞ միջև։
Ֆինանսական խնդիրներ
կա։ Ինչո՞ւ ասում են փողերը չկա, փողերը տարել են, ի՞նչ են արի մոտ, հասկացեք ի՞նչն է պատճառը։
Մենք ուսումնասիրել ենք, պարոն վարչապետ, կանխավճարը փոխանցվել էր ընկերությանը 5 միլիոն եվրոյի չափով, ուրեմն 4 միլիոնը վերադարձել էր Հայաստան, 1 միլիոնը իրանք հիմնավորեցին եւ մենք ստուգեցինք, որ դա այդ բետոնի փրիչ սարքավորումն են ձեռք բերել, այսինքն լիարժեք հսկողության տակ։
Պարոն Արաքյան, այդ ինչ որ ես ասում, միջի աշխատողների խոսակցությունն է, իրենց բանվորներն են, իրենց աշխատողներն են, չգիտեմ, իրենց միջի խոսակցությունն է։ Մեդ հասկացեք ի՞նչն է պատճառը։
Եղա, պարոն վարչապետ։
Կառավարության նիստից հետո Առաքելյանը լրագրողներին հայտնեց, ճանապարհը կառուցող իսպանական Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկցիոն SA ընկերությունից պահվել է 6 միլիոն դոլար արտաշատ Երևան աշտարակ ճանապարհու մարկաթերությունների համար։ Այդ ճանապարհահատվածի կառուցումը Հայաստանի հարկատուներին արժեցել է 70 միլիոն դոլար։ Վարկային այս միջոցները դեռ պետք է մարվեն։ Փոխնախարարը հավելեց, եղել են դեպքեր, երբ իսպանական ընկերությունը ուշացրել է գումարի փոխանցումը իր կապալառու ընկերություններին, որոնք էլ անմիջականորեն զբաղված են ճանապարհի կառուցմամբ։
Քանի որ մեր համար իրավահարաբերության սուբյեկտ է հանդիսան Կորսան ընկերությունը, մենք ուղղակի վերահսկողություն չենք իրականացնում նրա հարաբերությունների մասով իր կապալառուների հետ։
Այսքանից հետո Պաշտոնյանը ասաց, մտադիր չեն խզել պայմանագիրը իսպանական ընկերության հետ։ Ինչպես այսօր ազատությանը փոխանցեցին հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպությունից, ավտոմայրուղու կառուցման համար արդեն իսկ ներգրավել է ավելի քան 416 միլիոն դոլար եւ ունենք արտաշատից աշտարակ ձգվող մի ճանապարհ, որն էլ վարչապետի խոսքով անորակ է։ Հյուսիսարաֆ ավտոմայրուղու կառուցման ծրագիրը մեկնարկեց 7 տարի առաջ։ Ծրագիրը վարկավորող Ասիական զարգացման բանկի հետ Հայաստանի կառավարությունը առաջին փաստաթուղթը կնքեց դեռ 2009 թվականին, սակայն շինարարական աշխատանքները մեկնարկեցին միայն 3 տարի անց 2012-ին։ Եվ վարկային միջոցները ժամանակին չօգտագործելու համար Հայաստանը բանկին վճարեց որոշակի գումար։ Առ այսօր Հայաստանի կառավարությունն ու բանկի ներկայացուցիչները հրաժարվում են նշել, թե որքան է կազմում այդ գումարը։ Ասիական զարգացման բանկի Երևանյան գրասենյակի ծրագրերի պատասխանատու Արեգ Բարսեղյանը այսօր նույնպես չցանկացավ նշել գումարի չափը։
Բայց չէ որ դա Հայաստանի հարկատուներին է վերաբերում, որտեղ դա ճանապարհի վերջում մեր հաշվին է կառուցվում։ Նաև ենթադրում եմ ձեր հաշվին, պարոն Վարսեղյան։
Ուրեմն Հայաստանի հարկատուները պետք է հարցնեն Հայաստանի կառավարությանը։
Ես կարող եմ ասել, որ Ասիական զարգացման բանկը թաքցնում է Հայաստանի հարկատուներից։ Դե կարող եք այդ թիվը ասել։
Թիվը չեմ կարող ասել։
Փոխարենը Բարսեղյանն ասաց, Ասիական զարգացման բանկն էլ գոհ չէ ճանապարհի կառուցման ընթացքից։
Հովիկ Աբրահամյանը դժգոհեց հյուսիս հարավի ընթացքից, ասաց շինարարությունը դանդաղում է, ասում են փողերը չկան եւ այդ իսպանական ընկերությունը չարիք անվանեց։ Հիմա այդ դրա հետ կապված
մենք ենք դժգոհում։
Դուք էլ եք դժգոհում։ Իս ո՞րն է ձեր դժգոհության պատճառը, պարոն Վարսեղյան։
Դանդաղ է գնում, չեն աշխատում։
Դանդաղ է գնում, չեն աշխատում։ Իսկ ինչու է դանդաղ գնում։
Չգիտեմ, այդ արդեն չգիտեմ, այդ արդեն պետք է կառավարությունը պարզ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Փակուղի մտածման ակցիայի գործընթացում հիմա ակնհայտ ակտիվություն է։ Կողմերը ավելի քան երբևէ մոտեցել են հաջողության հեռանկարին։ Շաբաթվա սկզբին Բաքվում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով ավելի վաղ նույն հարցով Երևան էր եկել։ Ռուսական մամուլը հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին գրում է, սեղանին է խնդրի կարգավորման Լավրովյան առաջարկը, որը նախատեսում է շրջակա տարածքների վերադարձ Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի, հետագայում հանրակ վերանցկացնելու դիմաց։ Իսկ ինչ են մտածում իրենք Ղարաբաղցիները հնարավոր այս տարբերակի վերաբերյալ, տեղում հարցրել է Հովանես Մովսիսյանը։
Տարածքները երբեմն որոշակի չափով դրադիմաց Ղարաբաղին կարգավիճակն է, որպես Ղարաբաղցի ի՞նչ է կարծում այս տարբերակը լավն է։
Ոչինչ, համաձայն եմ էլ իրենց այդ վերցրածողից, որը պետք չէ էլ Ղարաբաղին, պետք չէ, թող տան, բայց թող Ղարաբաղը հացը լուծվի, էլի անկախանանք, մի ձևի էլ լուծվի, որ իրանց կազմում ոչ մի ժամանակ չի լինենք, էլի Ադրբեջանի կազմում ոնց որ եղելա, էլ պետք չի էլի, տան, որը պետք չի, լաչինը չեն կարա տան, շուշին չեն կարա, նու կելբաջարը չեն կարա, Ֆիզուլին չեն կարա, որ հետև չի կարելի, հա, հենա տեղել կա, որ կարելի ատված, լիշբը Ղարաբաղը անջատվի տրանցից, այս ժողովրդը կարողանան իրենց հողում ապրեն, թող գան, գնան, մեկ էլ կգնան, ոնց առաջներում էլի, բայց միասին ապրել հնարավոր չի լինի։
Որպես հարևան,
որոշակի հող է տա Ադրբեջանին, դրա դիմաց Ղարաբաղին կարգավիճակ տա։ Այդ որպես Ղարաբաղցի ոնց է վերաբերվում։
Կարող չի, ոչ մի դեպքում չենք տա հողերը, նախ
իհարկե մնա խաղաղություն, բայց ոչ հողերի փոխանակումով։
Իսկ այդ դեպքում կարգավիճակ Ղարաբաղին ոնց կլինի։
Դե երևի ավելի լավ կլինի, որ լինի անկախ, բայց եթե մնա գոնե այսպես խաղաղ, էլի վատ չի։
Խի անպայման տրադիմաց պիտի կարգավիճակ տան, չէ՞։ Հենա ուրիշ մոմենտ են, կատ ուրիշ մոմենտ եվ կարգավիճակները տան, հետ այմ ասել ես։
Այսքան համաձայն չի դեպք։
Չէ, չէ, ընդհանրապես։
Ոչ, համաձայն չեմ ձեր հարցի շուրջ, ինչքան որ մեր տղեկ արուն են թափել, դեպի սուտ է հետ տալը, որովհետև ասենք մեր ժողովուրդը շատ-շատ բաներա տեսել, ու դա հենց այնպես հետ տալը կամ դրա փոխարեն ինչ որ գումար կամ չգիտեմ, ինչ որ բան ստանալ, դա սուտ է։
Այդ հողերը տալու վեր չենք, կարգավիճակը ուշ է սուտ լինելու։
Թեև պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ չեն հաստատում, սակայն փորձագիտական կենտրոնների զեկույցները ևս խոսում են սեղանին առկա նոր փաստաթղթի մասին, որը նախատեսում է Ղարաբաղաշրջապատող շրջանների փուլ առ փուլ վերադարձ։ Նախորդին այս մասին զեկույցը հրապարակել Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը։ Ըստ ամերիկացի փորձագետների, թեև Մոսկվան այժմ ջանքեր է գործադրում, սակայն խնդրի վերջնական կարգավորումը Կրեմլի շահերից չի բխում։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, եթե դիվանագիտությունը էական արդյունքներ չտա, Ադրբեջանը կրկին կդիմի ռազմական ուժին, սրելով իրավիճակը ապրիլ նման կամ ավելի շատ։ Զեկույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբուլցյանի նյութում։
Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված բանակցությունները շարունակվում են ողջ թափով, արձանագրում են ամերիկյան Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի մասնագետները, մատնանշելով այն լավատեսական հայտարարությունները, որ այս շաբաթ Բաքվում հնչեցրեցին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Դա իհարկե լավ նախանշան է, սակայն մանրամասների և գործողությունների բացակայության պայմաններում խնդրի երկարաժամկետ լուծման հեռանկարների հանդեպ թերահավատությունն արդարացված է, նշում են ամերիկացի փորձագետները Ստրատֆորի կայքում զետեղված հոդվածում, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ տարիներ շարունակ փակուղում գտնվող բանակցությունները ակտիվացան ապրիլյան պատերազմից հետո։ Միջազգային միջնորդներից ամենակարևորն ու ազդեցիկը Ռուսաստանն է, դրա պատճառով ոչ միայն Հայաստանում 5000-անոց ռուսական ռազմակայանի առկայությունն է, այլև այն իրողությունը, որ հենց Ռուսաստանն է Ադրբեջանին զենք մատակարարող հիմնական պետությունը, նշում են Ստրատֆորի մասնագետները, մատնանշելով հատկապես Պետերբուրգյան հանդիպումից հետո հնչած հայտարարությունները, թե երեք նախագահները փոխհմբռնման են հասել։ Այսօր սակայն հստակ չէ, թե ինչ է նշանակում այդ փոխհմբռնումը և թե որքանով է այն մոտ հարցի վերջնական լուծմանը, նշված է ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի հրապարակման մեջ։ Տեղական մամուլի հրապարակումներից և ռուսաստանցի պաշտոնյաների հայտարարություններից դատելով, կարգավորման ծրագիրը նախատեսում է լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող 7 շրջանների փուլ առ փուլ վերադարձն Ադրբեջանի ռուսաստանցի խաղապահների միջնորդությամբ։ Այս ծրագրի իրագործման ճանապարհին, սակայն, մեկ շատ լուրջ խնդիր է առկա. Հայաստանը կարող է ընդդիմանալ տարածքային զիջումների հեռանկարին, ցանկանալով պահպանել իր փաստացի քաղաքական վերահսկողությունը լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ, նշում են Ստրատֆորի փորձագետները։ Բացի այդ, գլխավոր արբիտրի դեր ստանձնած Ռուսաստանը կարող է իրապես շահագրգռված չլինել հարցի կարգավորմամբ։ Իհարկե, խաղապահներին լեռնային Ղարաբաղում տեղակայելով, Մոսկվան կարող է տարածաշրջանում շատ ավելի մեծ ռազմական ներկայություն ապահովել։ Մյուս կողմից, դա կարող է ռուսական զորքերին շատ ավելի խոցելի դարձնել հակամարտության մեջ ուղակի ներգրավման առումով, այն էլ մի տարածաշրջանում, որտեղ մինչ այժմ Մոսկվան գերադասել է զերծ մնալ զորքերի տեղակայումից։ Նման պայմաններում Մոսկվայի համար ամենաօպտիմալ տարբերակը կարող է դառնալ ակտիվ դիվանագիտական դերակատարության ստանձնումն առանց կողմերի միջև էական համաձայնության ձեռքբերման, գրում են Ստրատֆորի մասնագետները եզրակացնելով։ Հարկ է նկատել, նկատել, սակայն որ երկարաժամկետ կտրվածքով այնքան էլ ճիշտ չէ շարունակել բանակցությունները, որոնք չեն հանգեցնում ստատուս քվոյի էական փոփոխության։ Ի վերջո, հենց բանակցային գործընթացում առաջընթացի բացակայությունն է հանգեցրել ապրիլյան բախումներին, և քիչ հավանական է, որ Ադրբեջանը անորոշ ժամանակով ձգձգվող բանակցությունների ևս մեկ փուլ հանդուրժի, նշում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները, հավելելով, եթե դիվանագիտությունը չկարողանա որևէ շոշափելի արդյունք ապահովել, չի բացառվում, որ Ադրբեջանը դիմի նույնատիպ կամ ավելի լուրջ ռազմական գործողության։ Այս հանգամանքով են թերևս բացատրվում Ռուսաստանից հնչող դրական հայտարություններն ու ապագա հաջողությունների մասին ակնարկները, բայց ի վերջո Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը առավելապես գործողություններ է պահանջում, այլ ոչ թե խոսքեր, ամոզված են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։
Եվ շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, ակնկալվում է, որ արդեն մի քանի ժամ անց Մոսկվա կժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, ով ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին կհանդիպի ոչ միայն գործընկերոջ, այլև նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նախապես հաղորդվել էր, որ այցի օրակարգում է հիմնականում երեք հարց՝ Սիրիա, ուկրաինական ճգնաժամ և Ղարաբաղյան խնդիր։ Այցից առաջ այսօր էլ Վաշինգտոն Փոստը գրել է, թե պետքարտուղարը կրեմլ է գնում Սիրիայի հարցով ռազմական լայն համագործակցության առաջարկով։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում Քերիի ռուս Ստանյանայցին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանում է Մոսկվա։ Երեկոյան նա հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, վաղը արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում են Սիրիայի, Ուկրաինայի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների կարգավորման հարցերը։ Բանակցությունների նախաշեմին խիստ ընդգծվեց Սիրիայի խնդիրը։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ Քերին Մոսկվային առաջարկելու է ռուս-ամերիկյան ռազմական սերտ համագործակցություն իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Եթե համաձայնություն ձեռք բերվի, այն կարող է արմատապես փոխել Սիրիայի հնգամյա քաղաքացիական պատերազմում Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը։ Ըստ Վաշինգտոն Փոստում հրապարակված փաստաթղթի, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին առաջարկում է համատեղ ուժերով ռմբակոծություններ կատարել, կիսվել հետախուզական տվյալներով, հայտնաբերելու և ոչնչացնելու համար իսլամական պետության խմբավորումների հրամանատարական կետերը, զինապահեստները, զինյալների վարժեցման ճամբարները, մատակարարման ուղիները։ Ռուս-ամերիկյան առաջարկվող համաձայնագիրը ենթադրում է նաև երկու կողմերի հրամանատարաշտաբային վերահսկողություն և ջանքերի սինխրոնացում։ Ռուս-ամերիկյան համատեղ իրականացման խմբի կենտրոնակայանը տեղակայվելու է Հորդանանի մայրաքաղաք Ամանի մոտ, նշված է 8 էջանոց փաստաթղթում։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին հրաժարվել է մեկնաբանել հրապարակած փաստաթուղթը։ Նա Մոսկվա է մեկնում Փարիզից, որտեղ այսօր լրագրողներին ասել է. «Ես Մոսկվա եմ մեկնում, որտեղ երեկոյան հանդիպելու եմ նախագահ Պուտինին։ Մենք բավականին ժամանակ ունենք քննարկումների համար, ես ձեզ ամեն ինչի մասին տեղյակ կպահեմ»։ Կրեմլը ևս հրաժարվել է մեկնաբանություններ տալ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողներին ասել է, թե մեկնաբանություններ կլինեն Պուտինի և Լավրովի հետ Քերիի բանակցություններից հետո։ Միաժամանակ Պեսկովն ասել է, թե Մոսկվան միշտ էլ պնդել է, որ Սիրիայում ահաբեկիչների դեմ համագործակցված պայքարը ավելի արդյունավետ կլինի։ Պուտինը բազմիցս ափսոսանք է հայտնել, որ ԱՄՆ-ի գործընկերները մերժել են համատեղ գործողությունների առաջարկները, լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Associated Press-ը նշում է, որ Մոսկվայի հետ նման համագործակցությունը արմատախիլ է անում Սիրիայում Ռուսաստանի գործողությունների հանդեպ Միացյալ Նահանգների ամիսներ շարունակված քննադատությունները։ Վաշինգտոնը դրանով նաև կկանգնի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի գլխավոր պաշտպան Մոսկվայի կողքին, չնայած տարիներ շարունակ ԱՄՆ-ն պահանջել է Ասադի հեռացումը իշխանությունից։ Ռոյթերսը նշում է, որ ԱՄՆ-ի վարչակազմի ներսում, մասնավորապես հետախուզական և պաշտպանության ոլորտների պաշտոնյաների մոտ, խորը մտահոգություններ կան Ռուսաստանի հետ նման սերտ համագործակցության հեռանկարների կապակցությամբ։ Նրանք պնդում են, որ Սիրիայում Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը տրամագծորեն հակառակ նպատակներ են հետապնդում։ Իր անունը չհրապարակելու պայմանով հետախուզական ծառայության պաշտոնյան Ռոյթերսին ասել է, թե ինչու պետք է հետախուզական տվյալներով կիսվեն Ռուսաստանի հետ, որը շարունակում է ավիահարվածներ հասցնել Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերին, որոնց ԱՄՆ-ն աջակցում է։ Լրատվամիջոցները Սիրիայից բացի հիշեցնում և ընդգծում են նաև ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունները կապված ուկրաինական ճգնաժամի, ինչպես նաև նշում են արևելյան Եվրոպայում դիրքորոշումների տարբերությունը, որտեղ ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական երկրները մտահոգված են Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողություններից, ՆԱՏՕ-ն ամրապնդում է ռազմական իր ներկայությունը Բալթյան և արևելաեվրոպական երկրներում, որին Ռուսաստանը կտրուկ դեմ է արտահայտվում և պնդում է, որ ինքը ևս համարժեք քայլեր կկատարի։
Վերադառնանք Երևան, ավելի քան 1 ամիս առաջ կալանավորված ընդդիմադիր Ժիրայր Սեֆիլյանի աջակիցները ահազանգում են նոր ճնշումների մասին։ Նոր Հայաստանը հայտարարում է, թե իրավապահները խուզարկություններ են իրականացնում անգամ շարժման հետ կապ չունեցող մարդկանց տներում վախի մթնոլորտ տարածելու համար։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, թե իշխանապահության համար պայքարող Վիեղարաբաղյան հարցում բավական կոշտ դիրքորոշում ունեցող Սեֆիլյանը կողմնակիցների հետ ծրագրել էր զենքի գործադրման շենքեր զավթել, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Քննությունից նոր մանրամասներ սակայն առայժմ չեն հաղորդվում։ Սիրտսյակ Գաբրելյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանը ահազանգում է, որ այսօր վաղարավոտից քնչական կոմիտեն մարզերում խուզարկություններ է սկսել շարժման համակիրների ու նրանց հարազատների բնակարաններում, նրանց մի մասին հրավիրելով նաև հարցաքննության։ Շիրակի մարզի Արևաշատ համայնքում ապրող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը քնչական կոմիտե ուղևորվելու ճանապարհին ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ իրավապահները խուզարկությունը պատճառաբանել են ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ առնչություն ունենալու հանգամանքով։
Քննություններ պատարվում, խուզարկեցին բնակարանը, ոչ մի բան չհայտնաբերեցին, իրենց ինչ-որ պետք էր։ Ժամի 8-ին սկսել են, 8-10 սկսել են խուզարկությունը, ու նրանց ես վերջացրել եմ և գնացել։
Շատ էին ոստիկանները։
Քնչական
կոմիտեն առայժմ որևէ տեղեկություն չի հաղորդում իրավապահների գործողությունների վերաբերյալ։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի փոխանցմամբ քննիչները խուզարկել են նաև Բյուրավան համայնքում ապրող Հովանես Հարությունյանի, ինչպես նաև Հրազդանի բնակիչ Վահե Մանուկյանի տունը, որտեղ այդ պահին մարդ չի եղել։
Ուսանողը Երևան, մայրը Երևի աշխատանքի գնացել, կամ չեմ կարող մանրամասներ ավելի չգիտեմ, դուրը ճարթելով ներս են մտել և խուզարկություն են կատարել, տրամաբանությանը այսպես դեմ գնացող երևույթները տեղի ունենում, իրենք իրենց տվերից են վախենում, ինչ ասենք է ուսանող երիտասարդը, ով է, ինչ պիտի աներ, չգիտեմ։
Ավետիսյանի պնդմամբ Վահե Մանուկյանը որևէ առնչություն չի ունեցել Նոր Հայաստան շարժման հետ։ Նա պարզապես նախաձեռնության անդամ ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանի որդու ծառայակիցն է և երեք մասնակցել է նրա ծննդյան տարեդարձի արարողությանը։
Խնդիրներից մեկը, որ մշտական է, երիտասարդներին ահաբեկելն է, պայքարից հեռու պահելը, թեև ավելի շատ ոչ թե արդեն պայքարի մեջ մտած երիտասարդներին, որոնց մեծ մասը կոփված է և արդեն հասկանում է ինչ-ինչոց է, այլև այն երիտասարդներին, որոնք այս հասարակական տրամադրությունների արմատական և բավական լայնամասշտաբ փոփոխությունների ազդեցությամբ արդեն պատրաստ են մտնելու քաղաքական պայքարի, ակտիվ փողոցային պայքարի մեջ։
Ավետիսյանի պնդմամբ երիտասարդությանը ճնշելուց բացի իրավապահները ամեն կերպ փորձում են Ժիրայր Սեֆիլյանին դարձնել հանցավոր խմբի պարագլուխ։ Ընդդիմադիր գործիչը հիշեցնում է, թեև քնչական կոմիտեն հայտարարեց, որ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զավթել շինություններ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, նրան կալանավորեցին ու մինչ այս պահն էլ շարունակում են անազատության մեջ պահել միայն ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարի սկզբին Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների հարազատները Ռուսաստանի դեմ գանգատ են ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Հայցվորները պնդում են, Ռուսաստանի իշխանությունները կարող էին, սակայն չեն կանխել 7 մարդու սպանությունը, հստակ տեղեկություն ունենալով, որ Վալերի Պերմյակովը ենթակա չէ զորակոչման, առավել ևս իրավունք չունի զենքով ծառայություն իրականացնելու։ Գյումրիից մանրամասները հաղորդում Սաթենիկ Աղզվանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դուրողի իրավահաջորդ ճանաչված ընտանիքի հարսի Արաքսիա Պողոսյանի ծնողները Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան հայց են ներկայացրել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Ըստ Անդրանիկ ու Նարնե Պողոսյանների ներկայացուցիչ Արտուր Սակունցի, ռուսական կողմը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի իր զինծառայողի կողմից 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանության համար։ Հայցը Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական կոնվենցիայի 2 կետերի խախտումների հիմքով։
Եվրոպական դատարանի դիմումը հիմնավորում են ռուսական կողմից
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքի իրավունքի խախտման եւ այդ կյանքի իրավունքի խախտման փաստով արշնայտ իրավական քննություն չկատարելու մասին։ Սա է պահանջները։ Եվ Եվրոպական դատարանը պետք է քննարկի։ Միապես Ռուսաստանի Դաշնությունը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքի իրավունքը, արդյոք խախտել է նաեւ նրանց արշնայտ պաշտպանության իրավունքը։ Եվ ուրիշ շրջանակներում կարող է եւ նյութական, եւ բարոյական, նաեւ կողմերով, հա, բանան տպասխանատվությունը տեսնել Ռուսաստան կողմի։
Սակունցի կարծիքով Ռուսական կողմը պատշաճ քննություն չի իրականացրել, թե ինչու ու մեղքով է Վալերի Պերմյակովը հայտնվել Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազայում։
Վերաբերում է ռուսական կողմի պատասխանատվությանը, նրանում, որ ինքը փաստորեն քրեական գործ հարուցելով Ավիտիսյանների ընտանիքի սպանության փաստով նախ առաջահերթին պատշաճ քննություն չի իրականացրել Մյակովի որպես զինծառայող Գյումրիի ռազմական բազայում հայտնվելու հետ կապված ռուսական հրամանատարների և ռուսական կողմի պատասխանատվության հարցին։
Ռուսական կողմը Գյումրիի ռազմաբազայում զինծառայողների ընտրության բավականին խիստ չափորոշիչներ է սահմանել։ Դրանց մասին հայտնի դարձավ ընթացող դատավարության ժամանակ ռուս բարձրաստիճան զինվորականների հարցաքննությունների ժամանակ։ Այդ չափորոշիչների դրանց խախտումների հանգամանքները ևս ներկայացվել է Եվրոպական դատարան։
Մանդատացել են, որ ռուսական կողմը պատշաճ չի կատարել իր կողմից պաստավորությունները, իր զինվորի ընտրության, զինվորի ծառայության նշանակման, հա, Գյումրիի բազայում, որ հետաքրքրում է այդ երկրի տարածքը, եւ այդ երկրի տարածքում պետք է ուրեմն ծառայություն իրականացնել, այսինքն այդ չափորոշիչները, որոնք են ռուսական կողմի չափորոշիչներն, այդ չափորոշիչները խախտել են։ Դրա մասին իհարկե անպայման անդրադարձել են, որ որոնք են այն պատճառները, որ հանգեցին կյանքի իրավունքի խախտմանը, որ մենք ասում ենք ռուսական կողմը հանձին զինվորի։
Իրավապաշտպանը կարծում է, որ ներկայացված հայցը իր ազդեցությունը կունենա ամեն դեպքում։
Ուրեմն գարանտի են դասերին ունենալ, որովհետև կապ չունի դա Ռուսաստանի Դաշնությունը, թե որևէ այլ երկիր, որը ունի ռազմական բազա այլ երկրներում, ինչպես Բայկալյան համերգներն կամ այլ երկրներ, ապա ինքը ունի պաշտպանություն իր զինվորների ծառայության հետ կապված, որոնք առնչվում են տվյալ երկրի տարածքում գտնվող քաղաքացիներին, եւ բնականաբար իր ազդեցությունը կունենա, չի կարողանա պատասխանատվության բարձրացման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արժեք միանշանակ կունենա։
Հիշեցնեմ, որ տուժողի իրավահաջորդները Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի շրջանակներում բարոյական վնասի փոխհատուցման քաղաքացիական հայց ներկայացրին ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Հայցը մերժվեց, ներպետական դատյանները սպառելուց հետո պաշտպանները այն կներկայացնեն Եվրոպական դատարան։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բացնամակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն վերնագրի ներքո լրագրող Մհեր Արշակյանը Civilnet-ում գրում է. Սեր Սարգսյանն այլ ընտրանք չունի, նա պիտի անի այն, ինչ անում է առանց ուղակի ձեռքբերումների զիջել ազատագրված տարածքները. Նա կհոխորտա, կդիմադրի, կասի, որ հնարավոր չէ համոզել ղարաբաղցիներին ապրել Ադրբեջանի կազմում. Սա հին կովկասյան ավանդույթ է, չէ՞ որ ինքը գիտի, որ խոսքն առայժմ գոնե Ղարաբաղի մասին չէ, այլ մյուս տարածքների, որոնց ճակատագիրն էլ որոշելու է Ղարաբաղի գինը. Այդ տարածքները դատապարտված ենք կորցնել, որովհետև մենք այն կորցրել ենք դեռ այն հեռավոր օրերին, երբ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը այդպես էլ չսովորեցին գոնե մեկ կիսալեգիտիմ ընտրություն անցկացնել։ Ահա թե ինչպես է ճակատագիրը խառնվում քաղաքականության գործերին, նա խոսում է քո կործանարար քվեով Հայաստանի քաղաքացի։ Թեման շարունակում է 7 օրի մեկնաբանը։ 2008-ից հետո հայտարարվեց, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը դառնալու է նախաձեռնողական, թե ինչ էր դա նշանակում գործնականում ցույց տվեցին վերջին 8 տարիները՝ միայն կորուստներ։ 2008-ից հետո նաև խոսվում էր այն մասին, թե իբր Սարգսյանն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Ղարաբաղը դառնա բանակցային կողմ։ Այդպիսով ուզում էին ցույց տալ, թե տեսեք ինչ ռազմահայրենասերն ենք։ Իրականությունն այն է, որ ՀՀԿ ղեկավարի անհերատես ու դիլետանտական քաղաքականության, ինչպես նաև ապրիլյան 4-օրյա ռազմական բախումների արդյունքում արդեն ստիպված ենք մտածել ոչ թե Ղարաբաղը, այլ Հայաստանը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին։ Արդեն մի քանի օր է լրատվամիջոցներում, ինչպես նաև փորձագիտական քաղաքական դաշտում հստակ տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունների սեղանին դրված է շատ կոնկրետ փաստաթուղթ։ Հայկական կողմի լրությունը այս լուրերն առանց մեկնաբանությունների թողնելն ու շարունակ պնդելը, թե բանակցությունները չեն վերսկսվի, մինչև հրադադարի դիտարկման մեխանիզմները չներդրվեն ու անվտանգության երաշխիքներ չլինեն, արդեն որևէ մեկի համար համոզիչ չեն։ Գրում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով. Մեր տեղեկություններով Հայաստանի լրությունը պայմանավորված է Ղարաբաղի քաղաքական իշխանության հետ ունեցած տարաձայնություններով։ Փաստաթղթին կտրուկ դեմ է արտահայտվել Ղարաբաղի քաղաքական էլիտան։ Չի բացառվում, որ մոտ օրերս Ղարաբաղի քաղաքական իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը կամ ներկայացուցիչները հանդես գան հարցազրույցով կամ էլ մամլո ասուլիսով, որտեղ կբարձրաձայնեն քննարկվող փաստաթղթի մասին ղարաբաղցիների կարծիքը։ Իսկ այդ ընթացքում Հայաստանի բանակցային ստրատեգները ուղիներ են փնտրում, ինչպես դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, տապալելով առաջարկվող տարբերակի քննարկումը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Ազատության ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն։